Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио. Здравейте, вие сте с подкаста за дигитални технологии на Българското национално радио. Аз съм Виктор, при мен отново е Алекс Кръстев. Алекс, здравей, благодаря ти, че отново си мой гост и така скъпоценен събеседник, без който ще ми бъде от тук нататък трудно да продължа подкаста си.
Благодаря ти още веднъж за поканата. Здравейте на всички. И се радвам, че поканата идва толкова скоро след първия ни разговор, което означава, че е бил интересен и надявам се полезен.
Хората, надявам се да са доволни. Да, каната отново, точно заради това, че ти си, смея да кажа, най-добре запознатия човек в България с LinkedIn. Винаги има какво да си говорим. Днес мисля да те поразпитам малко за какво ни е необходимо като създаване и поддържане на профил в LinkedIn, за да имаме продажби, какви типове продажби ще целим. Въобще неща, които и на мен се още са ми доста далечни. Предния път си говорихме за личния профил, личния професионален бранд, как го изграждаме от нулата в конкретни стъпки. Можете да се абонирате за канала BNN Podcast в SoundCloud, в Google Podcast и в Apple Podcasts. Да намерите епизода с Алекс Кръстев. Не сме го кръстили епизод 1, защото ще имаме още много. Живот и здраве! Има ли нови функционалности, които могат да помогнат на бизнеса ни?
Правя първо една връзка с предишния ни разговор. За мен най-важното от всички неща, които си казахме, беше, че чисто като аз след това ми писаха и доста хора, радвам се, че са ни слушали, че сме успели да разкажем какво представлява LinkedIn като екосистема, защото истината е, че повечето разговори, които обикновено се правят около платформите, около социалните мрежи, са свързани с чисто оперативно как да се работи с тях. И аз се радвам обаче, че имахме възможност малко по-обширно и по както се казва, общата картина, да можем да я покажем
как малко можем по-адекватно. Да помогнем на хората. Това е идеята.
Точно
и на моя подкаст.
И ако сега се прехвърлим директно към бизнеса, аз го казах, надявам се, достатъчно ясно предния път. LinkedIn много отдавна не е място за намиране на работа, като конкретна позиция, която да вземаме, а на работни ангажименти, като възможности бизнес за бизнес, партньорства, проекти, нови клиенти,
нови
запознанства, които да прераснат след това в различен вид партньорства. И изобщо много сериозен смисъл има в това да инвестираме времето си в LinkedIn. Разбира се, всеки може да отделя колкото време е възможно, колкото време прецени. Аз лично винаги съветвам между 15 и 30 минути на ден. Знам, че звучи доста ангажиращо. Разбира се, за хора, които все пак имат до голяма степен сериозни работни ангажименти и трябва да правят това нещо в работно време. Много често работодателите няма да са съгласни, но и затова винаги говоря за промяна на нагласите към тези платформи, защото LinkedIn е инструмент за създаване на бизнес възможности и наистина от нас зависи как ще го използваме. За мен LinkedIn не е с нищо по-различен, да кажем, от, разбира се, малко в по-общо погледнато, с нищо по-различен от една система за управление на връзките с клиенти, CRM, както са добре познати като англоязична абревиатура, с нищо по-различна не от една платформа за търсене и набиране на потенциални клиенти, lead generation платформи, каквито има немалко. Изобщо
и тези фрилансерските, предполагам, където ние търсим работа на фриланс и отделно гледаме обяви.
Да, като например Upwork. Така че, наистина, в зависимост от това как ползвате тази платформа, разбира се, как ползвате и която и да било друга платформа, може да има много по-големи ползи, отколкото загуби, ако все пак времето ви като професионалисти се измерва и в някакъв ресурс, който би могъл да носи пари на вашата компания или пък на самите вас, ако сте фрилансери.
Добре, да те попитам, какви типове продажби целим с професионалната мрежа? Да обясним на хората.
В LinkedIn правим преди всичко B2B комуникация, бизнес-ориентирана комуникация към корпоративни клиенти. Много рядко има достатъчно смели компании и професионалисти, които ориентират комуникацията си към отделни продукти за крайния клиент, B2C, по проста причина, че нагласите за правене на на бизнес в платформата са много по-различни. Вътре влизаме наистина, за да търсим партньори, за да намерим хора, които да ни извършат, предоставят някаква услуга, която е свързана с нашия работен процес, и много-много по-рядко влизаме изобщо, даже да не кажа почти никога, да си потърсим някакъв конкретен продукт, който да си купим, който е свързан с ежедневието ни. Така че...
Не влизаме ли да гледаме конкурентите как се справят, какви дизайни правят?
Точно така, но всичко това е ориентирано към бизнеса, не към крайните потребители, така че от нас вече зависи по какъв начин ще подходим. Дали сме компания, която си търси круга клиенти, които са цели фирми, или пък компания, която предлага някакъв софтуер или услуга, ориентирана към отделни професионалисти. Това всичко все пак влиза в сферата на B2B продажбите, но първо имаме предвид винаги какъв е нашия клиент, трябва да го познаваме. Изобщо преди да започнем да правим стратегия за присъствието си в LinkedIn, трябва да познаваме своя клиент. Има доста и платформи, които предоставят възможности онлайн да си направите така наречената клиентска персона, да опишете вашия идеален клиент, за да може след това да изградите върху този така събирателен образ, да изградите и цялостна стратегия за това как да се свързвате с вашите потенциални клиенти. Разбира се, можем да подходим и от страната на голяма компания, която търси други компании, с които да имат бизнес взаимоотношения. Много често пък тогава става въпрос за един нов подход, така наречения account-based marketing, който термин все още няма ясен превод на български.
Горе-долу го обясня.
Иначе ще го обясня, да. Особено в технологичния свят и то през последните няколко години, решенията за това какъв продукт или услуга да се ползва, особено когато става въпрос за нещо, което ще се ползва цяла компания, в няколко офиса, често и на няколко различни пазара, решението се взема от цял така комитет. Много често е борд на директорите или пък поне няколко души.
Някаква управа.
На висше менеджерско ниво взимат решението, защото имаме доста различни страни, които се включват. Първо на оперативно ниво, кой ще ползва съответния, да кажем, софтуер. На следващото място финансовия директор, който винаги трябва да разреши една инвестиция, много често дори за малки инвестиции от рода на 20-30 лева, до, разбира се, сделки за няколко десетки хиляди. Много често борда на директорите е въвлечен и някой трябва да излезе, да разкаже за този продукт или услуга, да защити, съответно пък доставчика понякога се налага да отиде да го представи, да направи презентация пред целия борд. Така че четох буквално снощи едно изследване, в което в рамките на точно 2 години, и то на Gartner, престижна организация, която изследва бизнес взаимоотношенията, че само в рамките на 2 години от средния брой души, които взимат решение за сключване на голяма търговска сделка в сферата на B2B, е нараснал от 8 до 11,4, да кажем, души. Така че виждате колко много хора трябва да успеем да привлечем, да харесат нашия продукт, най-малкото да се запознаят с него. И нещо, което напоследък също се появява като тенденция, включително го виждаме и в LinkedIn, много често тези хора не взимат решението на базата на конкретни рационални доводи, база цена или ползваемост и така нататък, на базата на някаква емоционална връзка с този продукт. Затова е едно от теченията, които аз следя и виждам, и всъщност доста така сериозно свързвам и начина, по който ние правим комуникация в LinkedIn, е точно с налагането на една емоционална нотка в комуникацията, защото аз и в предишния разговор споменах, LinkedIn със сигурност не е място, където трябва да сме суховати, а напротив. И то не е само за да се отличим, трябва да имаме някаква емоция, защото хората обичат да правят бизнес с други хора. И чисто от гледна точка на невромаркетинг, нещо, което е реална наука, не е някаква псевдонаука, емоциите са много-много важни и това се доказва все по-често. Напоследък има много повече изследвания. Емоциите стават все по-важни при взимане на решения за покупка и в бизнес средите. Знаем, че в B2C сферата има нещо, което се нарича така, импулсивна покупка, импулсивна продажба.
Когато нещо не го искаме толкова много.
Но на момента мозъка ни започва да работи.
Добре, да те видя, да те върна, извинявай, на това, което те питах преди малко. Какво ново в платформата ти е направил впечатление? Каква нова функционалност, за която не сме говорили, полезна за бизнеса, смяташ, че трябва да и се обърне внимание и трябва да бъде пробвана от хората, които правят бизнес с LinkedIn?
Доста неща се промениха през последната една година в LinkedIn. Много от функционалностите бяха активирани малко по-бързо, отколкото е било планирано. Това самите LinkedIn го споделят. Но една от най-важните нови функционалности за компаниите, за LinkedIn страниците, които преди ги наричаха корпоративни страници, са няколко инструмента, с които компаниите да могат да ангажират по-добре своите служители. Има, разбира се, много причини това да стане в момента приоритет. Една от тях е, че много професионалисти, които се занимават с управление на човешките ресурси в различни компании, споделят, че става много по-трудно да се задържа ангажираността в рамките на работния процес на служителите, които, част от които не са се виждали от месеци, няма тази възможност да се сплотяват, както се казва.
Заради социалната дистанция покрай пандемията.
Точно така, заради работата от вкъщи, това не е ново явление, но със сигурност е нов самата дълбочина изобщо и процента от хора, които работят по този начин. И имайки предвид, че цялостно в обществото, не само в България, изобщо на глобално ниво, пандемията създава едно доста така много по-завишено ниво на тревожност за компаниите, за тези от тях, които са отговорни към своите служители, става все по-важно наистина да обръща внимание и в малко по-личен аспект на това дали се чувстват добре хората в техните екипи и все пак да опитват да оптимизират комуникацията с тях. И едно от нещата, които LinkedIn направиха, беше да премоделират една от платените си функционалности, която се наричаше LinkedIn Elevate, и беше посветена точно на вътрешната комуникация в компаниите. Имаше много интересни инструменти вътре, с които компаниите да могат да подтикват своите служители да се ангажират със съдържанието. LinkedIn затвориха тази функционалност и на нейно място пуснаха едно разширение към LinkedIn страниците, което се нарича My Company Tab. Един нов таб, който се появява на страниците. Моята компания, в която хората, които работят в конкретна компания,
получаваха известия, ако не се лъжа.
Не само получават известия, но могат да влязат на този етап и да разгледат много интересно съдържание, свързано с тяхната компания, което може да е препоръчано от администраторите съдържание. Може да е информация за нови служители, които са влезли в компанията, за да могат да се свържат с тях. Да се
нюскаст, да пускаш, всеки ден може да пуснеш един нюскаст. Така ли беше или се бъркам в тази функционалност?
Ами, доста неща, които могат да се правят, но реално това е функционалността Notify Employees, която уведомява служителите, че има интересна нова публикация. Тя е активна от доста месеци вече, но новото, което направиха LinkedIn с My Company Tab, е възможност да администраторите да качат отделно публикация, която да излиза на служителите в компанията като препоръчена публикация и те да могат да я споделят директно на своя профил от свое име. Нещо, което е, първо, прави процеса много по-лесен. Второ, той е насочен към разпространяване на съдържанието като послания. Каква е разликата? Ако преди с Notify Employees ние подаваме сигнал на служителите в компанията, тези, които са добавили официалната страница на компанията към своите профили в секцията Опит, Experience, преди им подавахме сигнал, че има интересно съдържание, което те да споделят. И те просто шерваха, както се казва на чист български, с извинение, разбира се, към малко по-пористично настроените ни слушатели. споделят вече създадено съдържание, което за алгоритъма на LinkedIn не работи толкова добре. Но сега вече с My Company Tab администраторите могат да качат съдържание, когато влязат хората от компанията на този тап, виждат съдържание, което самите те могат да споделят. То понякога идва готово с написано отгоре послание, което става много лесно и то излиза вече от тяхно име и съответно стига до значително повече хора от тяхната лична мрежа, просто защото алгоритъм работи така. LinkedIn ни насърчава ние да създаваме собствено автентично съдържание много повече, отколкото да споделяме чуждото съдържание. Разбира се, недостатъкът тук е, че много често можем да виждаме една и съща публикация, пусната от няколко души, но така или иначе изобщо всичко в комуникацията и в социалните мрежи си има плюсове и минуси, включително това какъв формат ще изберем за представянето на една информация. Никак обаче не е маловажно това, което ти спомена преди малко с бутона, с който можем да уведомим служителите в компанията, че има ново съдържание. Това е по една проста причина, че е много важно за компаниите те да ангажират своите служители, както вече го казах.
Да показва, че са активни на всички, според мен, не само на служителите.
Това е от една страна. Да, когато успеем да ангажираме служителите си, това дава един първоначален така тласък на съдържанието, защото за алгоритъма на LinkedIn по-скоро не е толкова важно дали хората, които се ангажират със съдържанието на една страница, са служители или не. Те все пак са последователи на тази страница. Но когато служителите започнат да се ангажират, особено ако публикуват коментари, става много по-голяма вероятността това съдържание да се показва и на хората от тяхната мрежа. И това много често го разказвам, защото е важно и ми се иска слушателите ни също да го запомнят. Колкото и голяма страница да създадем в LinkedIn, колкото и да разширяваме, вероятността броя последователи да е по-голям от общия брой контакти на хората, които работят в тази компания, е много малък. Това би могло да се случи в съвсем единични случаи. Обикновено компаниите с няколко стотин служители имат възможност да изградят малко по-големи страници. В България много рядко виждаме страници с повече от 1000-2000 последователи. Обикновено това са компаниите, които имат много служители, стотици, някои имат и хиляди, които са, освен всичко друго, имат и профили в LinkedIn. И понеже те се ангажират със съдържанието,
те решерват на тяхната компания съдържанието.
Точно така. И много по-често се показва и самата страница. Разбира се, когато става въпрос за компании с толкова много служители, е напълно логично това така или иначе да са достатъчно големи рекламодатели, изобщо във всички медии да са изключително разпознавани брандове, което означава, че са и след най-следваните и в професионалната мрежа. Няма много рядко да е обратното. Да.
Добре, дай моля ти тук един съвет. Какво може да направи една компания, ако няма уеб екип, който да се занимава с тази платформа? Трябва ли аз, примерно, в момента да помоля моите колеги да ми помагат всеки ден да качваме контент в LinkedIn на Българско национално радио?
Това, което е хубаво да направиш и разбира се, когато става въпрос за екип на голяма уважавана медия, особено така, в която икономиката и бизнес чисто като теми не са нещо, което се случва рядко. Напротив, в радиото, общо взето всичките програми, това са важни теми, приоритетни. И LinkedIn е чудесно място, където журналистите да намират свои събеседници. Плюс тези от журналистите, които се занимават с, кажем, бизнес и икономика, но не само. Наистина е хубаво да гледаме на LinkedIn като достатъчно широка професионална платформа. Също могат да ползват LinkedIn като място, в което да разпространяват съдържанието си, то да достига до нови аудитории. И в този смисъл доста по-важно е да в този случай да успееш да убедиш колегите си, че има смисъл да търсят, включително да търсят истории, които да разказват в ефира. Аз на драго сърце ще ти помогна това да се случи. Просто защото има страшно интересни хора в LinkedIn, които са интересни и с личните си истории. Много от хората в LinkedIn, тъй като са активни в професионалното си естество, са активни и като подкрепят каузи в доброволчество. Така че аз лично в LinkedIn хора, които познавам по съвсем други линии, поради компаниите, в които са работили, позициите, които са заемали, виждам страшно много интересни каузи, които те подкрепят.
Благотворителност и винаги хобита и неща, които не подозираш за този човек.
Доброволчество, освен всичко друго пък, всички тези неща е хубаво да ги имаме в профилите си, това вече от страната на професионалистите, които ползват платформата, защото помагат на хората да ни опознаят, печелим доверие с тях, вижда се, че не се интересуваме просто от бизнес, просто от пари. Нали, ако приемем, че все още в България се смята, че парите са нещо лошо, което за съжаление продължава да се усеща в обществото, вместо да толерираме, например, предприемаческото мислене, предприемаческата култура. Идването вече на поколението Z и следващото поколение Alpha, което започва да навлизат и като много активна част от работната сила, изобщо от активната потребителска група. Всичко това ще се промени с виждането на много по-различни начин на живот с повечето пътувания и вижда се, че изобщо предприемаческия начин на мислене става все по-често среща на младите хора и...
С добрия пример на LinkedIn, разбира се.
И с това, което LinkedIn дава
да видим като добър пример. Само понеже предния ни разговор не можа да те попитам как работи една агенция, която представлява клиентите си и им помага да правят бизнес с LinkedIn?
Нашата агенция, която прави точно това, има всъщност като начало стратегически подход, което означава, че ние опитваме да, преди да правим каквото и да било, да опознаем максимално добре партньора, с който работим и от чието име ние всъщност създаваме съдържание. Разбира се, работим по няколко начина, но това е най-честия. Да вземем цялостната LinkedIn комуникация на този партньор, да създаваме съдържанието от неговата LinkedIn страница, да помагаме за създаване на съдържание и за профилите на най-важните хора в компанията, които са не просто менеджерите, много често това са хора, които пряко се занимават с продажбите. Съответно, в нашия ангажимент влиза и това да подготвим всички тези хора да могат да ползват ефективно платформата. Правим обучения през няколко месеца, комуникираме максимално рано всички предстоящи нововъведения, съответно адаптираме и стратегията, когато предстои да има голяма промяна в функционалностите, които сме решили с този партньор да ползваме приоритетно. Така че аз обичам да се шегувам, че влизайки самите ние в партньорски отношения с дадена компания, им създаваме малко повече работа, защото това е наистина канал, който отнема време, но пак казвам, това време е инвестиция, защото тя се отблагодарява в много по-голямо доверие в отделните професионалисти, в цялата компания, в изграждането наистина ефективни работещи контакти, които рано или късно могат да се превърнат и в бизнес взаимоотношения, които да са...
Това е смисъл на дигиталния маркетинг, ако по-малко скромно не е.
Да, особено в B2B сферата, в която периода на затваряне, да кажем, на една сделка е много по-широк. Цикъл на продажбата може да достигне понякога до година, до две години. Има такива компании, за които това е напълно нормално, които се занимават с големи проекти, които изискват интегриране, да кажем, на софтуерни продукти или архитектура в цели компании, така че един напълно нормален период. Споменахме малко по-рано, че и процесът на взимане на решение се променя, особено когато става въпрос за наистина големи сделки, трудни решения. Има много алтернативни доставчици на един и същи тип услуги и много често начинът, по който ние сме изградили взаимоотношението си с един клиент през LinkedIn, от това да кажем да ни е, да сме контакти вече няколко години, той през цялото време да е виждал нашето съдържание, да знае, че ние сме достатъчно добри, че добър се развиваме, че даваме пример. Ето, например, моя подход е да общо взето почти всичко ново за LinkedIn, което научим, веднага да го разказваме. това е част от
това
мисията.
Това е каузата?
Аз го наричам мисия, защото да, гледам на това наистина като бизнес с кауза. Професионалистите да могат ефективно да ползват LinkedIn, но в случая има хора, които може би ще се разсърдят, ако кажем, че бизнесът ни е кауза. Така че това е една от посоките, да работим от името на дадения партньор. Другата възможност, когато става въпрос за работа на агенция, разбира се, на проектен принцип в рамките на доста по-кратък период, когато работим стратегически, обикновено работим за една година, наистина, за да можем да постигнем целите, които сме си поставили. Много често те включват и цялостна промяна на начина, по който една компания комуникира, не само в LinkedIn, но и в другите си канали. Когато работим по проекти, много често е доста по-кратко, наистина, но за това по-кратко време ние трябва да оптимизираме профилите на важните хора в тези компании. Имаме си методология, по която го правим. Оптимизираме и съдържанието на страницата в тези няколко таба, в които съдържанието се променя по-рядко. Разбира се, дори да нямаме оговорка да създаваме съдържание, винаги помагаме с насоки как регулярното съдържание, което се публикува на страницата, да бъде малко по-интересно, малко по-ефективно от гледна точка на ангажираност, на трафик към корпоративния сайт.
Тук и момента да те попитам, вярно ли е, че едно и също съдържание в различните социални мрежи не трябва да пускаме? Не можем един и същи пост да го имаме и в LinkedIn, и в Facebook, и в Instagram. С едно и също копи и с една и съща визия. Вярно ли е, че това не е работещ модел и трябва да променяме всичко от текст до визия?
Много ми е лесно да ти кажа не е вярно. Истината е, че много често го правим, за да експериментираме, но при всички случаи 100% идентичност не винаги е подходяща. И включително заради това, че, да кажем, в LinkedIn има формати, които ги няма в другите платформи, но пък могат да се адаптират. Да кажем, в Facebook има албуми с снимки, които могат да се разгледат като една история, да кажем, от няколко последователни кадра. В LinkedIn това е случва с документи,
Най-добрият вариант, според мен, е едно видео да се направи кратко. Нали, по моя скромно мнение, винаги ще има афинитет повече към видеото.
Да, но въпреки всичко друго, видеото много често стига до повече хора, но ангажираността е по-ниска. Докато, да кажем, документите ни дават възможност чисто визуално да разкажем една история. Всеки клик, документ...
PDF-ите, за които си бяхме говорили скоро.
Точно така, PDF-ите, които е много по-лесно да ги направим визуално по-привлекателни. Там буквално всяко натискане на бутонче наляво или надясно, алгоритъма го отчита като интеракция, съответно дава малко по-голяма тежест на тази публикация. Пак казвам, аз го споменах преди мъничко, при абсолютно всеки избор за съдържание, който правим в която и да е платформа, си има плюсове и минуси.
Въпрос е да експериментираме и да премерим резултати.
Абсолютно вярно, и това, което работи за мен и за компанията, която, да кажем, аз представлявам, е много вероятно да не работи за теб и за страницата на БНР, която ти поддържаш.
Примерно, да.
Разбира се, със сигурност малко по-различно отношението към идентични типове съдържание през страниците и през личните профили на професионалистите, затова винаги съветвам, отделяйте време за експериментиране. И между другото, когато си говорим сега за експериментиране, ние буквално преди дни минахме така психологическата граница от 1000 последователи на страницата на Bookmark, и това, което правим през последните две седмици, е да експериментираме с идентично съдържание като стилистика, но представено по различни начини. Давам пример. Публикация в блога ни за начините, по които младите хора, които, да кажем, са или студенти, или са в момента на първата си работа, или пък търсят първата си работа, могат да ползват LinkedIn. Това е една поредица, която имаме — LinkedIn for Newbies, LinkedIn за новаци. Я представихме по два начина. единия съвсем класическия, с поделяне на линка с кратко копие отгоре. Другия вариант през документ, в който всички тези 8 стъпки са представени, всяка от тях на по един слайд. И ги пуснахме едновременно, за да тестваме алгоритъма как ще поеме всяко едно от тези двете. Ще предстои да го правим и с още няколко формата. 1000 последователи е доста кръгла аудитория, която ще ни даде възможност да си направим някакви изводи. Разбира се, те няма да са представителни, но пък беше добра възможност, която ние решихме да използваме.
Какво ново да очакваме от LinkedIn в близко бъдеще?
Вече бяха обявени през последните няколко дни новости, свързани с LinkedIn Live, с възможността да се излъчва на живо, и аз смятам, че те са стъпка към това функционалността да бъде широко отворена за всички потребители. За сега е достъпна само чрез разрешение от платформата, и то с един процес на кандидатстване, който често отнема месеци, докато се получи одобрение. Това, което те правят в момента, е първо, вместо да се използват трети страни като софтуер за излъчване на живи предавания, както беше до сега, вече имат собствена конзола, която може да се ползва през RMTP, и с софтуери, да кажем OBS, спокойно можете да си излъчвате по начина, по който може да го направите, да кажем в Facebook и в YouTube, без да имате нужда да плащате за страничен софтуер. OBS е софтуер с отворен код, затова говоря, че можете през него да го правите безплатно. Това от една страна, като дава възможност да се стримва, разбира се, на колкото канали имате разрешение да го правите, можете през личния си профил, евентуално на страница, ако имате.
През корпоративна страница, успоредно с личния профил, правилно ли?
Ще може да се случи, ако имаме разрешение в двата канала, ако имаме възможност и в двата канала да го правим. Но недостатъка, разбира се, спрямо външните платформи е, че нямате възможност по този начин да стримвате едновременно в, да кажем, в LinkedIn и в Facebook и в YouTube, както, например, аз правя за част от живите предавания, които правим с моя екип. Все пак, нали, тук си говорим за улеснение, технически винаги има как да се случи. И второто нещо, което за мен е ясен сигнал, че LinkedIn Live ще продължи да бъде развиван, е нововведението, в което когато даден потребител или страница започне да излъчва на живо, кавър фотото, което има на профилите ни, се сменя и на негово място идва видеото. Това LinkedIn казва, че го правят по желание на създателите на съдържание на живо, защото техните зрители всъщност много трудно намират линковете към тези видеа.
На техния фид не излиза ли?
Много рядко. Не, излиза едно известие,
че
някой е наживо, mm-hmm. Но е много трудно да се намери, и аз също имам този опит, и много се радвам, че при следващия лайв, надявам се да го активират бързо и тук на територията на България.
Ти си кандидатствал? Контакти.
Аз кандидатствах три пъти, на третия път приеха кандидатурата ми.
За колко време става въпрос чакане?
Ами няколко пъти по 3 месеца.
За да събереш последователи или? Да натрупаш контент?
Изискват едно от нещата, които те казват, е, че добре да имаме колкото може повече последователи, да сме публикували редовно видеосъдържание.
Ясно.
Това са някакви критерии, които те чисто субективно ги ползват. Аз имам малко под 6000 последователи, но така не е, че съм виждал хора с доста по-малко последователи да могат да пускат LinkedIn Live. Разбира се, различна тежест най-вероятно имат тези критерии, но ако имате концепция за поредица от живи излъчвания, които може да правите през някаква, с някаква цикличност.
Ти започна да правиш това нещо в момента, така че ти имаш типичния пример, който можеш да разкажеш.
Да, няколко пъти различни неща предлагах, включително миналата година по време на пандемията с екипа ми правихме нещо, което бяхме нарекли петъчна оперативка, всяка седмица различна тема, свързана с дигиталния маркетинг. Събирахме Супер. Предварително въпросите в рамките на между 20 и 40 минути, точно като подкаст, реално.
Следващия петък заповядайте в студиото и ще се пуснем на живо, ще пуснем микрофоните, ще качим записа. Кажи последно, моля те, за да затворим темата, да не изчерпваме всъщност цялата тема за бизнес профилите, за да може да си позволя възможността да те поканя и следващия път. да говорим за правене на бизнес през LinkedIn. Кажи, моля те, какво печелим ние, какъв е нашия бенефит от това да бъдем наживо и да предаваме на фидовете на хората от нашия профил в LinkedIn?
Това е един от начините, по които със сигурност да покажем експертизата си и това винаги трябва да е фокуса на нашето присъствие в професионалната
мрежа. Ето, за един
коуч
като теб е идеален вариант. Сещаш се, че искаш да кажеш нещо ново, пускаш се наживо и ми казваш: хора, хубаво е това и това да знаете. Оцелих ли горе-долу един пример?
Да, макар че моят подход не е да правя лайв, когато ми хрумне.
Да.
И аз гледам на себе си като обучител, като тренер, не като коуч.
Добре.
Това е, разбира се, намигване по-скоро, но всичко това е възможност и това, което правим през последните седмици, когато има важно нововъведение, свързано с LinkedIn, се включваме с някои от партньорките ми на живо и разказваме за него. Аз при предния ни разговор разказах за новата комуникационна кампания на LinkedIn. Правете бизнес там, където се прави бизнес. Когато я обявиха, направихме специално живо излъчване, за да разкажем малко повече за това, просто защото продължавам да смятам, че платформата има прекалено много митове около нея. Това беше още една възможност за мен да разбуни малко тези митове и хората наистина да намират смисъл да прекарват повече време в LinkedIn, защото
да я ползват по предназначение.
Има смисъл, да.
Да благодарим на всички любопитни хора, които ни слушаха, да ги призовем да си пуснат и предишния разговор, предишния епизод, който е с теб. Благодаря ти, че беше мой гост.
И аз благодаря и сега отивам да направя един лайв пред радиото.
Пред радиото. Аз ще се скрия. Даже мога да държа телефона, за да стане хубав лайв. Благодарим на всички, които ни слушаха. Потърсете Digitech Podcast в SoundCloud, Spotify, Apple и Google Podcasts. Потърсете BNR Podcasts. Абонирайте се, задавайте ни въпроси. На някой от тях ще може да отговорим при следващата ни среща. До скоро. Благодарим ви, че ни слушахте. Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете BNR Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!